Jak se dívají lidé, kteří jsou a nejsou Češi, na postoje převážné většiny české společnosti vůči vnějšímu světu a jeho problémům, jeho destabilizaci? V dnešním rozhovoru Britských listů vítáme před kamerou pana Salima Murada, politologa z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde pracuje na pedagogické fakultě, také působí na New Yorkské univerzitě u Jiřího Pého tady v Praze. Jak se podle vás, pane Murade, staví čeští studenti vůči třeba uprchlickému problému? Co zjišťujete? Mm-hmm.
Tak vy jste v tom úvodním slově, a předně děkuji za pozvání, je mi ctí a radostí. Vy jste v tom úvodním slově řekl, jak se vůbec česká společnost dívá k vnějšímu světu, a potom jste řekl hned ty uprchlíky. Já bych k té první otázce, k tomu vnějšímu světu, řekl, že česká společnost je do značné míry v pasti, protože je jedna z nejvíce otevřených ekonomik v celé Evropě, mm-hmm. která je na v tom vnějším světě bytostně závislá. Mm-hmm. A tak, jak vím i já ze svých osobních setkání s lidmi třeba, kteří jsou zaměstnavateli, nebo dokonce děláme rozhovory s personalisty různých velkých podniků, tak je velkým problémem prostě u nás sehnat i přes docela velký počet nezaměstnaných, který v tom evropském měřítku patří k těm jedním z nejnižších, ale přece jenom je to zhruba těch 400 tisíc lidí v Čechách, kteří hledají práci, tak i přesto vlastně nemají zájem o tu práci, která se nabízí. Takže my tu máme závislost na zahraničních investicích, máme tu závislost na exportu, na kterém je Česká republika ekonomicky závislá. Zároveň ten vnější svět docela výrazným způsobem v podobě třeba pomoci EU strukturálních fondů pozitivně i přes všechny ty korupční kauzy, za které si tu můžeme spíše my sami než EU, přispívá k růstu hospodářství v České republice. A zároveň ale česká společnost při tom všem, co jsem řekl, je jedna z nejvíc uzavřených, pokud jde o přijímání cizinců jako takových. A nejenom, když jste řekl v té druhé otázce uprchlíků, ale i ekonomických migrantů. Mm-hmm. A ti ekonomičtí migranti, kteří jsou tu, a není jich málo, zhruba 500 000, tak ti přispívají do toho ekonomického růstu a vůbec do toho, že Česká republika tu má různé sektory hospodářství, které by bez nich tu byly jenom velmi těžko uplatnitelné, tak přesto přeze všechno je česká společnost jedna z nejvíc skeptických, anebo pokud se podíváme na sociologická šetření, například City University v Londýně teď publikovala velmi zajímavé šetření, které se vlastně věnuje všem zemím prakticky Evropské unie, a v tom Česká republika hraje prim hned v prvním bodě summary. Oni píší, že Česká republika je nejvíce antiimigrační zemí na celém kontinentě.
Proč myslíte, že to je?
To je zajímavá otázka, na kterou úplně není jednoduché odpovědět. Asi bychom museli jít do konceptu české národní identity, jak se utvářel historicky. Defenzivně museli bychom jít do toho, jakým způsobem fungují česká média, museli bychom jít do toho, jakým způsobem na tom se snaží sbírat politické body čeští politici a jak jsou málo ochotní vysvětlovat právě to, že nemůžeme z toho světa jenom přijímat, ale musíme nějakým způsobem také se k tomu stavit racionálně v podobě trošku třeba práce se školstvím, který by já viděl jako další bod, který do značné míry selhává.
No ale máte prostě problém, protože jestliže ti lidé mají obavu, a konec konců to vidíte na anglických vesnicích, je to úplně totéž, že už prostě nebude možnost, jak když si řekl John Major, že staré pany jedou v podvečer na kole na večerní bohoslužbu a pánové v anglické hospodě popíjejí své steplalé pivo. Mm. Takže když všechno tohle zmizí, když zmizí ty špekáčky, nebo já nevím, plzeňský Prazdroj a typická česká hospoda, a budou tady prostě lidé z jiných kultur, tak i když to přinese blahobyt, tak my chceme já nevím, prodanou nevěstu, nebo já nevím.
Já, to máte samozřejmě pravdu, ne, tak toto je.
Co s tím, jako ty lidé?
V té mytologii toho veřejného mínění to funguje přesně tak, jak jste ironicky naznačil, to bez pochyby. A také já k tomu mám do značné míry velký respekt. Samozřejmě i ta britská zkušenost nás učí, že proti veřejnému mínění není úplně snadné, anebo dokonce záhodné jít. Takže já bych byl velmi opatrný v té otevřenosti těch hranic vzhledem k té ekonomické migraci, pokud to nejde rukou v ruce s ochotou třeba těch, kteří vlastně z toho mají ten obrovský profit, co je třeba ten biznis, investovat třeba do integrace těch lidí, do začlenění a také zároveň do práce s tou českou veřejností. Ale my jsme se dostali do pasti, kdy vlastně ty síly toho biznisu, jak nás učí americký profesor Holyfield, který popisuje právě ten svůj migrační paradox liberálního ekonomického světa, ekonomické otevřenosti a zároveň jaksi politických sil, které jdou v ruku v ruce s veřejným míněním, které jsou spíše pro uzavřenost té země. A tak on to popisuje právě jako paradox, ze kterého je velmi těžko prostě uniku v tom moderním světě. A do téhle té situace se Česká republika dostala a já vůbec to veřejné mínění
ano, že na jedné straně vám příchod imigrantů ekonomických i jiných přináší blahobyt, jenže my to nechceme.
Další otázkou je samozřejmě, proč by ti migranté měli měnit tu kulturu, pokud si budeme věřit a pokud ta česká identita za něco stojí, tak nejenže neseberou ty špekáčky, ale naopak je budou opékat a na tu prodanou věstu budou chodit a to Národní divadlo zaplaví svoji návštěvu, když dneska je poloprázdné.
Myslím si, že vám tohle to nikdo nevěří, protože čtete na Facebooku ty největší strašáky o tom, jak prostě já nevím, třeba Manchester nebo Birmingham jsou v podstatě muslimská města a taková ty lži o tom, že v Evropě existují no-go areas, což je nesmysl samozřejmě, ale nicméně je přece pravda, že pro tu Británii ten příchod těch lidí z těch jiných kultur znamenal obrovské rozrůznění. Oni ti penzisti na těch anglických vesnicích mají pravdu, že se prostě v těch autobusech nemluví jenom anglicky a že prostě jeden pán si stěžoval, jsem tuhle viděl, když já jdu do supermarketu v Británii, tak jsou tam hned 4 prostě sekce v tom supermarketu polského jídla. Jako to prezentovali jako problém, jo? Že je tam ta rozrůzněnost skutečně vznikla a prostě ta společnost se nutně s tou rozrůzněností nevyrovná.
Bez pochyby. Jak jsem řekl už několikrát, tak já ty vaše námitky beru jako velmi platné, protože shodou okolností já cestuju permanentně mezi světem jižních Čech, Českých Budějovic a vesnických oblastí v jižních Čechách a Prahou a už jenom tenhle vlastně krok znamená poměrně velkou změnu prostě. Pro mnoho mých jeho českých spoluvlastenců je prostě Praha interkulturní peklo, kde právě stejně tak v tom supermarketu se domluvíte spíše rusky a ve večerkách se domluvíte lámanou češtinou anebo vůbec ne česky. A oni to berou jako něco, co jde proti jejich lidským právům. Takže ty vaše výtky já beru, ale otázka je prostě, že ve 21. století je to situace, kterou Steve Vertovec popisuje, významný německý současné době a také vede Max Planckův institut, který se zabývá právě těmi interetnickými vztahy, tak ten hovoří o naší době jako o době superdiverzity, takže si musíme udělat benefit cost analysis, musíme si prostě položit na jednu stranu tady, dobře, chceme tu společnost uzavřít, ale bude to mít tyto náklady, anebo teda budeme pokračovat v tom globálním světě a ta naše ekonomika z toho globálního světa si hrozně moc bere a pokud teda řekneme ne, dáme hlas tomu venkovu, pokud to bude za udržení nějakého diskurzu základních demokratických lidských práv, tolerance, tak já jsem pro, ale potom to bude mít prostě devastující ekonomické následky. Takže musíme si vybrat. A tady je otázka, já jsem skutečně přesvědčen o tom, že ta česká kultura by měla být víc sebevědomá a má na to, aby oslovila, tak jak to vidím, když cestuju po světě, tak je možná z pohledu z zahraničí všichni ty Kafkové, Kunderové, Masarykové, Havlové, jim přijdou daleko víc zajímavý, než třeba nám dnes tady a mně třeba přijde hrozně smutný, že na konkrétně v britských univerzitách mnohde ví o tom našem, o té naší humanistické tradice nebo tradice otevřenosti daleko víc, než my sami tady. Takže já si nemyslím, že by bylo úplně nemožné, aby ten český příběh byl třeba v těch jménech, který se jmenoval natolik sexy, že by nejenom přitáhl tou formou integrace ty lidi, kteří sem přijdou, ale že by třeba promluvil do srdcí lidí v Evropě nebo ve světě, tak jak to dneska už vidíme. Ale otázka je, že pořád nám to zůstane, zejména při nefunkčnosti českého školství, o čem jsem přesvědčen, že bohužel nám selhává, že pořád jako jede v tom etosu 19. století a nereflektuje všechny ty proměny, o nich vy třeba hovoříte, nebo já se snažím na ně odpovídat na ty vaše otázky.
Tak, co je nejhorší na tom etosu 19. století v tom českém školství?
No, že ho nikdo nebere vážně. Aha. Že my pořád hovoříme o tom, že vzdělání je naší hodnotou a prioritou, ale ve skutečnosti odmítáme do něj investovat. Uh-huh. Vždyť přece, když se podíváte do našich škol, tak ty spíše než k modernímu školství 21. století skutečně mají tou svojí strukturou blíže ke století 19. Ale ne v tom kurikulu, ne v tom, co my jsme tady v Praze v těch intelektuálních centrech řekli, že chceme, aby ty školy učily. To je zcela překvapivě celkem v pořádku, ale celým systémem, jak je nastavený, který vlastně vylučuje to, aby jsme ty dobré principy, které vnášíme do toho školství, jakože chceme, aby studenti kriticky mysleli, byli samostatní, nevěřili každé hlouposti na Facebooku, tak to do značné míry, do velké míry to tam všechno máme, ale jenom jako teze, proč ve skutečnosti my nepracujeme s těmi studenty, který připravujeme na to, aby byli budoucí učitelé, a nepracujeme s těmi učiteli, kteří jsou už v těch školách tak, aby vlastně mohli dostat tomu, co po nich chceme. Nemluvím o tom, že je odmítáme zaplatit, a ty nároky toho 21. století jsou skutečně nároky na učitele, aby byli prostě zapálení profesionálové, kteří mluví několika řečmi a procestovali Evropu nebo dokonce svět a měli přehled. Takže ty nároky jsou obrovský, ale my nejsme ochotni jim dostat. A já se obávám, že ochotně, protože vlastně Česká republika je velmi bohatou zemí, takže to není, že na to nemáme. To je prostě rozhodnutí, že na to nemáme.
Vy vidíte ty studenty na Jihočeské univerzitě. Ano. Jaká je jejich ochota získávat zahraniční zkušenosti?
My tam máme takovou skupinu studentů, kteří jsou úžasní, ale otázka je, do jaké míry reprezentují tu většinu. Já bych si dovolil odhadnout, že třeba 80% studentů vlastně žije v tom 19. století, v té pohádce toho 19. století. Já když jsem se jich nedávno ptal, třeba jsem jim zadal esej, co pro ně znamená občanství, tak velmi často právě psali o vánočních tradicích nebo velikonočním mrskačce, aniž by se zamysleli třeba nad nějakým jako ústavním étosem nebo nad moderními principy, na nich stojí prostě právní stát, nebo aby promýšleli třeba svůj vztah k nějakému jako přesahu nad právě ty pohádky anebo ty tradice anebo tu místní kulturu, kterou do značné míry ale vnímají jenom jako dost po povrchu, protože když zabrousíte do hloubky a třeba se zeptáte, no samozřejmě, že Národní divadlo je skvělé a byli jste tam a najednou zjistíte, že vlastně jako většina v tom Národním divadle třeba nebyla. Takže jenom jsem chtěl říct, že jsou studenti a studenti. A ta menšina, kteří jsou ochotní pracovat a vypnout Facebook a přemýšlet, tak ty obdivuju. A potom je tam samozřejmě část studentů, kteří vlastně žádný názor nemají, protože jim je to všechno bytostně ukradené.
Ale jezdí na to Erasma nebo jak?
No, to je samozřejmě další otázka. Já jsem v roce 2014-15 jsem se snažil zjistit, kolik třeba našich studentů z naší fakulty, která má zhruba 3000 studentů v denním studiu, takže to je obrovská fakulta, kolik lidí vyjelo na Erasmus. A pokud si to dobře pamatuju, tak za akademický rok 2013-14 to bylo 48 studentek a studentů, což je prostě absolutní minimum. A to jsou ještě studenti, kteří studují jazyky. Takže pokud třeba půjdeme do kategorie budoucích učitelů výchovy k občanství, což je právě ta kriticky důležitá oblast, o níž se od začátku bavíme, tak tam prakticky na toho Erasma do zahraničí jede málo kdo, nebo dokonce si troufnu říct téměř nikdo.
To je šokující docela.
To znamená, že pokud studujete v Praze na fakultě humanitních studií nebo na fakultě sociálních věd, tak tam jede téměř každý na Erasmus, ale pokud studujete na pedagogické fakultě, tak to jejich zaostávání těch fakult a to, že jsou takovými otloukánky až na konci, z mnoha různých důvodů, včetně toho, že právě jeden z těch největších motivů toho, že ty studenti nejezdí, je sama jejich neochota jet, tak ty jsou na samotném chvostu toho, kolik vlastně lidí odjíždí. A to není jenom fakulta v Budějovicích, to je vlastně, to platí pro úplně všechny fakulty, protože já jsem, když jsem zjistil to číslo 48, tak jsem s hrůzou se ptal, no a jak je to na jiných pedagogických fakultách, a pak jsem zjistil, že jsme druzí nejlepší v republice, třeba před Karlovkou, protože nejlepší je Masarykova univerzita, ale ta poslala, při tom, jak je veliká ta pedagogická fakulta, poslala zhruba 100 studentů. To znamená, tady to je obrovský dluh a mě to mrzí právě v tom, že když ty studenti odjedou, tak se mi ještě nestalo, že by někdo toho litoval. Všichni to považují za obrovský obohacení. A zase to není,
že... Je o to, ano, je přesvědčit. Budeme muset končit. Došel nám čas. Děkuju vám mnohokrát.
Bylo mou radostí. Děkuju vám.
Děkujeme za pozornost. Naschledanou.